23. باب شنوندن کیین حضرت عیسی خلایقا و شاگردلرغا منداق دیدی تورات استازلری و پریسلرگه موسا پیغمبر آرقلیق چوشیرلگن تورات قانونوغا تبیر بیریش حقوقی بیریلگن شونا اولارنین سوزلرینی آنلاب دیگنلرینی قیلینلا لیکن قیلغانلرینی قیلمانلا چونکی اولار اوزلرینینگ دیگینیگه özleri emel kımaydı. Ula, kattık dini kaydılı arkalık, iğir yüklerini başkalarının zimsiga artıp koydu. Lekin, özleri bu yüklerini kötürüşke, barmaklarını mirdirilişini mi kalmaydı. Ula, hem işlerini başkalarına köz köz kılış üçünlü kılıdı. Özlerini tekvadar közüş üçün, ayet kutusunun çoğun içi gibi ilip, tollarının çüçülerini uzun sangıltıp koydu. Ziyafetlerde törde, ibadet hanlarda alahidi orundu oturuşka amrah girdi. Bazalarda kişilerinin özrünü hürmetlep, salam birişi ve ustaz dep atışıdın huzurlanıdı. Bırak sile ustaz dep atışka könmenle. Çünkü silenin yalgız birla ustazınla ba. Onun üstüge heminle birbirinlağa kerindaş. Yeryüzde hiç kandak işini hürmetlep atam demenla. Çünkü pekat birla atanla ba. U bosumu erişti ki atanladır. Sile gocayın dep atışkımı könmenla. Çünkü pekat birla gocayınınla ba. U bosumu kutkuzguçi mesihtir. Aranlada en mertivilik boğan kişi Kağallağa hizmet kısın. Özünü üstün tutkını tövhen kılındı. Tövhen tutkını üstün kılındı. Halınlağı vay, hey saktıpez tevrat ustazları ve perisiyle, sile erişinin patşağılığının işini insanla üçün takıdınla, ya özünle krişini oylamadınla, ya krişini istigellerinin krişige yol koymadınla. Halınlağı vay, hey saktıpez tevrat ustazları ve perisiyle, sile tul ayalladı nep ilip, ulanın mal mülkünü yeysile, andın başkala kösün dep, uzundun uzun dua kılisile. Şuna, tihmi iğir cazağa tartılisile. Halınlağı vay, hey saktıpez tevrat ustazları ve perisiyle, sile, birer odemni dini ikimınlağı kırgızış üçün yer cihanını ayınıp çıksile. Bırak, o kişi ikimınlağı kırgendin keyin, sile onu dozakı kırışke, özünlağı karganda, hessile layıklıp yetiştirip çıksile. Halınlağı vay, hey karıgı yolbaşçıla, sile ibadet hanını tılgı ilip kesem kalla, kesimige emel kımısımı balıda. Bırak, ibadet hondaki oltunu tılgı ilip, kasem kıgalla, kasımı dütürüş gerek deyisle. Hey, közü kor ahmakla, oltun uluğ mu, ya ki oltununu mukaddes kıgan ibadet hanı mu? Sile yene, kurballık süpsünü tılgı ilip, kasem kıgalla, kasımı emel kımısı mı boluda? Bırak, kurballık süpsüdeki kurballıklarını tılgı ilip, Kesem kıgalla, kesmüdü turuş gerek deyisle. Hey korla, kurballık uluğ mu, ya ki kurballıkın mukaddes kıgan kurballık süpsü mu? Şunun üçün, kurballık süpsünü tılgı ilip kesem kılığı ki, hem kurballık süpsünü, hem onundaki kurballıkını tılgı ilip kesem kıgan boludu. İbadet hanını tılgı ilip kesem kılığı mu? Hem ibadet hanını, hem ibadet handı boğucu hudağını tılgı ilip kesem kıgan boludu. Erşini tılgı ilip kesem kılgıcı, hudağının tehti ve tehti oturgan hudağını tılgı ilip kesem kıgan boludu. Halınlağı vay, ey saktıpez tevrat ustazları ve perisle, sile hatta yalpuz, arpı bediyan, Vezirlerinin ondun bir ülüşünü, Hudağa atay sileyu, Бірақ Тәурат қануның техіму мұхим тәрәптүрі бұған хәққаниілік, рәхімділік вә садықлыққа сәл қарайсыла. Алды білән бұ ішлағыны орынды шыңла керек. Башқы ішлағы кәсек, ұлағымыз сәл қарашқы болмайды. Эй, қарғы ел башчыла! Сіле, шинәңләгі күшкен кичікіні пашынымы сүзіп іліветсіле. Лекін, бірәр төгіні күтін піті ютветсіле. Халыңлағы бай, эй, сақты бәз тәврат ұстазлыры вә пәрісіле, сіле, тешілі паққыз юылған чыны қачылағы оқшайсіле. Қолырыңлағыны яқшы үйісіле, бірақ ішіңла, ғаш көзлік вә шәқсетчілік білән толған. Эй, қарғы пәрісіле, авал, чыны қачының ішіні пақланла. Шындақта тешіму пақ болуды. Халыңлағы бай, эй, сақты пәз тәурат ұстазлыры вә пәрісіле, сіле ақартып қойылған, сытқы көрінішчі чырайлық, лекін ішчі үлік ұстыған вә әрхіл чырған нәсіләгі толған қәбірләгі оқшайсіле. Тешіңладың кішіләге дұрыс адамләді көрінісіле, лекін ішчіңла сақты пәзліп вә ямаллық білән толған. Халыңлағы бай, эй, сақты пәз тәврат ұстазлыры вә пәрісіле, пәйғамбәрләнің қәбірлеріні ясыдыңла, адылланың обидлеріні безідіңла, әждатырымызның заманды яшыған болсақ едіқ, ұлағының пәйғамбәрләнің женіғы замын болған кілмішіріға шерік болмайттық дейсіле. Демәк, әждатырымыз деген сөзіңла білән, пәйғамбәрләні өртігенләнің нәуірлері икәлдіңлаға, өзіңла құвалық бәдіңла. Шындақ икән, әждатырыңла башлап деген ішіні ада қылыңла. Эй, зәһәрлік илалла, иланның әвлатлары, дозақ азабыдың қандақ мұқтылала сіле. Манашының үчін сілегі пәйғамбәрлі, ақылла, вә діни үлмалағыны әвәтіп түрмен. Сіле ұлағының бәзілеріні өлтірісіле, креске мұқлайсіле, бәзілеріні ибадет қалырыңлада дәргі басысіле, шәһәрдің шәһәргі қоғлайсіле. Шында қылып, бейгіна Хабылның өтірілшінің тағытып, таки Бәрәкияның оғлай рухани Зәкәрияның мәркізі ибадет қаныды ки, мұқаддәс жай білән құрбалық сұпысының арлығы да өртірішкізі болған, әм бейгіналаның ерізді иқтылған қан қәрізлерге жауап берісілі. Біліп қойыңла ки, шу қылмышланың жазасының әммесі мұшы заманның адамларының бойныға түшіді. Эй, Иерусалимлықла! Пәйғамбәрлі вә Құда әвәткен әлчіләні чалмы кесәк қылып өлтірген Иерусалимлықла. Гоя Мекиян, өз жүжілеріні қанат астығы аған дәк, мән мүсләні қан чықетім, өз қойнымы амақчы болдым. Лекін сіле, оны мұдыңла. Мана, әмді Құда, ибадат қананладың айырылып, сіләні ташлап кетеді. Шыны біліп қойыңла ки, сіле, Рәббіміз әвәткен құтқызғы чығы мұбарек босын деп маңа ішен мүбіче, мені қайтыдан көрәлмейсіле.